Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 20. februar, slijede vijesti. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Borjana Krišto, sastala se u Briselu s članovima vijeća za opšte poslove Europske unije povodom preduzetih aktivnosti na evropskom putu.
Mogu kazati da s obzirom na sve ono što sam uspjela danas saznati i čuti kroz razgovore i dijalog i kroz pozitivnu atmosferu na samom sastanku sa članovima vijeća za opće poslove, ali i tijekom bilateralnog susreta sa povjerenikom Varihelijem, uvjerena sam kako će Evropska unija, odnosno Evropsko vijeće, na pozitivan način se opredijeliti spram postignutih rezultata koje je Bosna i Hercegovina ostvarila na svom evropskom putu.
U Mostaru protestna šetnja sindikata prosvjetnih radnika zbog ignorisanja njihovih zahtjeva. Nekoliko stotina radnika, rudnika i termoelektrane Ugljevik održalo štrajk upozorenja zbog zabrinutosti da će preduzeće ostati bez dovoljno uglja i stabilnog rada ukoliko privatnoj ruskoj firmi bude dozvoljeno da eksploatiše ugalj na njihovom ležištu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 9 osoba zbog organizovanog prekograničnog krijumčarenja stoke i tekstilne robe. Crnogorska policija uhapsila 11 osoba zbog sumnje da su stvorili kriminalnu grupu povezanu sa švercom cigareta, među njima je 5 policajaca i 6 biznismena. 3 migranta stradala, 12 povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u ponedjeljak uveče u blizini Preševa. Među povrijeđenima i vozač koji je uhapšen zbog sumnje da je krijumčario ljude. Osnivač Wikileaksa Julian Assange započinje moguće posljednju pravnu bitku koja bi ga mogla spasiti od izručenja Sjedinjenim Državama iz Velike Britanije. Majka preminulog protivnika Kremlja Alekseja Navalnog pozvala je ruskog predsjednika Vladimira Putina da joj bez odlaganja preda tijelo njenog sina. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte šta imaju mladi u Srebrenici.
Autobusa nema, u Srebrenici čak ni ne postoje autobuska stanca.
Nemamo kino, nažalost.
Nema ništa što bi nas moglo interesovati.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Više stotina prosvjetnih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona uz podršku predstavnika sindikata iz Bihaća i Tuzle okupilo se danas u centru Mostara na protestnoj šetnji koja je okončana skupom pred zgradom kantonalne vlade. Istovremeno u zadnja dva časa prve i prva dva časa druge smjene održan je štrajk upozorenja. Sindikalisti tvrde da ih kantonalna vlada ignoriše i da nema ni razgovora o njihovom ranijem zahtjevu za povećanjem plata za 15%, kao ni jednokratnih isplata pomoći u borbi protiv inflatornih udara. Informiše Mirsad Behram.
Dva mjeseca nakon prošle protestne šetnje i štrajka upozorenja, članovi sindikata koji okupljaju zaposlene u osnovnim i srednjim školama, njih više stotina, i danas su se okupili u centru Mostara. Noseći transparente te uz zvukove pištaljki i truba u dugoj koloni održali su protestnu šetnju u nekoliko mostarskih ulica te potom i okupljanje pred sjedištem vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predsjednik sindikata srednjih škola koje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu rade na hrvatskom jeziku, Josip Milić, kaže da su zahtjevi isti kao i prije dva mjeseca.
Naši razlozi su povećanje plaće, isplata federalne pomoći koju je federalna vlada omogućila za pomoć u inflaciji, zatim raspisati natječaj na neodređeno vrijeme, zatim napredovanje u struci, jer smo jedina županija koja to nema, povoljnije umirovljenje i isprata zakonskih određenih akata, to su zakon i pedagoški standardi.
Milić ustvrdio da ni nakon prvog protesta i štrajka upozorenja vlada HNK se nije odlučila na razgovor sa predstavnicima sindikata.
Nego su odlučili pritiscima i silom razbiti ovaj prosvjed, međutim očito u tome nisu uspjeli. Mi ćemo to sve prijaviti američkoj ambasadi i OHR-u, jer je pravo na prosvjed temeljno ljudsko pravo koje je zagarantirano svim svjetskim i europskim konvencijama.
Predstavnici sindikata obrazovanja saopćili su da od danas nastupaju sami, jer prošli put okupljanju se nisu pridružili sindikata policije, očito zadovoljni nekim od ponuda vlade, dok ovoga puta nije bilo članova sindikata državnih službenika i namještenika. Ipak podršku prosvjetnim radnicima u HNK pružili su sindikalci iz Tuzle i Bihaća koji su se pridružili današnjoj protestnoj šetnji. Predsjednica sindikata osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona Zehra Hadžić kazala je da je žalosno što prosvjetni radnici moraju izaći na ulicu kako bi ostvarili svoja prava.
Pa i nije to samo slučaj u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, nego općenito prosvjetni radnici su nezadovoljni, a država nažalost neće naprijed dok ne podigne na pijedestal kako prosvjetnog radnika, tako i učenika. Jer učenici su budućnost, a tu budućnost obrazuju prosvjetni radnici.
Predstavnici sindikata su na današnjem skupu kazali i kako ne stoje tvrdnje iz vlade da nema razloga za štrajk, odnosno da se poštuje kolektivni ugovor koji je još uvijek na snazi. Predsjednica sindikata srednjih škola u HNK koje rade na bosanskom jeziku, Edina Čomić, kazala je da razloga za štrajk ima i mimo kolektivnog ugovora, o čijem poštivanju je rekla.
Ne poštuje se taj kolektivni ugovor. Znači tamo recimo stoji da svake 3 godine imamo pravo na sistematski pregled, a ja ću vam reći da ovi ljudi su zadnji put imali sistematski pregled 2010. godine. Drugo, naš topli obrok iznosi 1% prosječne plaće, on već nije 1%, nego je niži, a vlada je donijela odluku za cijelu 24. godinu i blokirala ga na tom iznosu.
Sindikati obrazovanja su saopćili da ostaju pri zahtjevu da im se plata poveća za 15%, te ne isključuju ni opciju stupanja u generalni štrajk. Inače, iz vlade HNK je tokom održavanja prošlog štrajka upozorenja budžetskih korisnika u decembru saopćeno da svi eventualni razgovori o povećanjima primanja moraju biti u skladu sa realnom procjenom prihoda u budžetu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu je počela dvodnevna obuka za predstavnike resornih ministarstava kantona Sarajevo koji se bave problematikom migranata, socijalnih službi te nevladinih organizacija koje organizuje MUP kantona Sarajevo s podrškom misije OSCE-a. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, rekao je da je trenutno 34.000 migranata na području Bosne i Hercegovine.
Mi u kantonu Sarajevo, kao što znate, još 2019. godine imamo problem upravljanja migracijama, koji u suštini upravljanje migracijama na nivou države Bosne i Hercegovine, međutim sa nekim konkretnim aspektima ovoga pitanja mi se susrećemo u stvarnom smislu na području kantona Sarajevo i zbog toga smo mi u vladi kantona Sarajevo i inovirali jednu novu instituciju koja se zove povjerenik vlade za migracije koji prikuplja na mjesečnom nivou sve osnovne podatke. Mi smo po tom pitanju informisana vlada i možemo donositi odgovarajuće odluke po ovom pitanju. U kanton Sarajevo na dnevnom nivou njih boravi negdje oko 1000 i to uglavnom i privremenim privatnim centrima Blažuj i Ušivak. Ono što još mogu reći da se otprilike ta migrantska populacija zadržava na području kantona Sarajevo do 7 dana. Migrantska populacija nije sigurnosni problem, nije prijetnja, ništa više od ovog domaćeg stanovništva, tako da u tom smislu mogu reći da imamo stabilnu sigurnosnu situaciju po tom pitanju.
Bio je to ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica. Republika Srpska još jednom želi da proda nekretnine koje su, navode iz BH institucije, u vlasništvu države Bosne i Hercegovine. Ovaj put se radi o zemlji na Jahorini. Pravobranilaštvo BiH je već pokrenulo postupak, iako, kako navode iz vlade tog BiH entiteta, prodata zemlja nije u inventaru državne imovine. Detalje donosi Goran Katić.
Republika Srpska prodaje državnu imovinu, uprkos upozorenjima pravobranilaštva Bosne i Hercegovine i činjenici da postojeći državni zakoni to zabranjuju. Vlada ovog BH entiteta je za oko 21 milijun evra prodala više od 56.000 kvadratnih metara zemlje pod šumom na planini Jahorini u opštini Pale nedaleko od Sarajeva, preduzeću Drvoeksport iz Deslića u srednjoj BiH. Radi se o zemlji koja se nalazi nadomak postojećih hotela i skijaških staza na Jahorini, jednoj od najpopularnijih skijaških destinacija u BiH. Državna imovina u BiH je pod zabranom raspolaganja od 2005. godine, kada je tadašnji visoki predstavnik u BiH, Paddy Ashdown, nametnuo zakon o tome, koji će biti na snazi sve dok parlamentarna skupština BiH ne donese novo rješenje o raspolaganju imovinom na državnom nivou. Taj zakon određuje da je državna imovina ona koja je pripala BiH na osnovu sporazuma o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije iz 2001. godine, kao i imovina kojom je BiH upravljala kao sastavni dio Jugoslavije do kraja 1991. Čim su saznali za potez vlade Republike Srpske, u pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine su reagovali, kažu za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije.
Pravobranilaštvo BiH je odmah po saznanju za donošenje odluke vlade Republike Srpske o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina formiralo predmet i poduzima odgovarajuće pravne radnje prema nadležnim upravnim i sudskim organima.
Dodaju da su dopisom upozorili Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske da ne prodaje zemljište, što je na kraju ipak učinjeno. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, koje je u ime entitetske vlade bilo nadležno za ovu prodaju, raspisalo je 4. januara javni poziv o prodaji. Predstavnik kompanije Drvoeksport, koji je bio prisutan na otvaranju pristiglih ponuda, Srđan Klječanin, za Radio Slobodna Evropa kaže da se, kako oni na to gledaju, radi o imovini vlade Republike Srpske koju ona prodaje, te da nisu ovlašćeni da se u to miješaju. najavljuje oko 256 miliona evra investicija te izgradnju više hotela. Iz Ministarstva trgovine i turizma ističu za Radio Slobodna Europa da navedeno zemljište nije u inventaru državne imovine, te da se ranije u katastru vodilo kao šumsko zemljište koje nije bilo eksploatisano. Dodaju da Vlada Republike Srpske ovom imovinom raspolaže u skladu sa pozitivno pravnim propisima i zemljišnim evidencijama koje vode institucije RS u skladu sa svojim nadležnostima. Zbog namjere da se zemljište na Jahorini proda, prenamijenjeno je u građevinsko, a drvo koje će ostati nakon krčenja šume će pripasti javnom preduzeću Šume Republike Srpske. Iz kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Europa je rečeno da je bilo kakva prodaja ili drugi oblik raspolaganja sredstvima državne imovine izričito zabranjena i da su svi akti o raspolaganju tom imovinom ništavni. Dodaju da su i ranije upozoravali potencijalne investitore i kupce državne imovine na negativne pravne posljedice. Stručnjak za državnu imovinu Muharem Cero kaže za Radio Slobodna Europa da državna imovina nije samo ona iz sporazuma o sukcesiji, nego imovina iz kontinuiteta BiH kao države, te da i prodata zemlja na Jahorini pripada državi BiH.
U pitanju je državna imovina kao fundus javnih dobara. Javna dobra su jeli šume, planine, rijeke, nebo, more. Konkretni primjer na Jahorini, radi se o javnom dobru, naravno da se radi o planinama. Radi se o planinama i o pravu korištenja, a ne pravo vlasništva. Nažalost, pravo korištenja se pretvaralo u pravno vlasništvo.
On ističe da vlasti u Republici Srpskoj od ranije insistiraju na konceptu sastavljene države, te da su entiteti preko Dejtonskog sporazuma u BiH unijeli međunarodni subjektivitet i teritorijalni integritet, a zanemaraju kontinuitet. Republika Srpska je i ranije različitim zakonskim rješenjima pokušavala da prisvoji državnu imovinu, nakon čega su Ustavni sud BiH i OHR donosili odluke da samo država BiH može raspolagati državnom imovinom. Sud je u svim odlukama naveo da BiH ima isključivu nadležnost u regulisanju državne imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Izrael je napao Gazu novim zračnim udarima dok se svjetske sile bore s tim kako posredovati u primjerju uoči glasanja u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Osnivač Wikileaksa Julian Assange počeo je najvjerovatnije posljednju pravnu bitku koja bi ga mogla spasiti od izručenja Sjedinjenim Američkim Državama. Više od 67.000 ruskih državljana poslalo službene bilješke istražnom komitetu zemlje u kojima zahtijevaju da se tijelo Alekseja Navalnog vrati njegovoj porodici. Informiše Aida Đugum.
Izrael je napao Gazu novim zračnim udarima, dok se svjetske sile bore s time kako posredovati u primirju uoči glasanja u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Ujedinjeni narodi oglasili su alarm zbog humanitarne situacije na opkoljenom području, upozoravajući da bi nestašica hrane mogla rezultirati eksplozijom smrtnosti djece koja se može spriječiti. Nakon mjeseci borbe za jedinstven odgovor sve članice Europske unije, osim Mađarske, pozvale su ponedjeljak na trenutnu humanitarnu pauzu. Globalne sile koje pokušavaju pronaći izlaz iz krize do sada su bile neuspješne, a očekuje se da će se nastojanja za UN-ovu rezoluciju o prekidu vatre suočiti s vetom Sjedinjenih Američkih Država. Julian Assange, osnivač Wikileaksa, počeo je najvjerovatnije posljednju pravnu bitku koja bi ga mogla spasiti od izručenja Sjedinjenim Američkim Državama iz Velike Britanije nakon 13 godina borbe s vlastima na sudovima u Engleskoj. Američki tužitelji žele suditi 52-godišnjem Assangeu po 18 tačaka vezanih uz njegovu objavu velike količine povjerljivih američkih vojnih i diplomatskih izvještaja putem Wikileaksa. Ukoliko Assangea Velika Britanija izruči, Sjedinjene Američke Države će ga osuditi na još 175 godina zatvora. Ako Assange dobije saglasnost u posljednjem suđenju, održat će se puno saslušanje kako bi se opet razmotrio njegov slučaj. Ako izgubi, preostaje mu samo Europski sud za ljudska prava, na kojem je već uložio žalbu do suđenja u Londonu. U inicijativi Ruske grupe za ljudska prava OVD Info više od 67.000 ruskih državljana poslalo je službene bilješke istražnom komitetu zemlje u kojima zahtijevaju da se tijelo Alekseja Navalnog vrati njegovoj porodici. Inicijativa dolazi u trenutku kada je Europska unija pozvala na nezavisnu međunarodnu istragu o smrti Navalnog u udaljenom zarobljeničkom logoru koje su ruske vlasti objavile 16. februara. Ministri vanjskih poslova Europske unije u Briselu pozvali su na dodatne sankcije Moskvi kako bi se ona smatrala odgovornom za smrt Navalnog. Vlasti u Australiji saopštile su kako će povećati izdvajanje za odbrambeni sistem za dodatnih 11,1 milijardu australskih dolara. Prema navodima australskih vlasti, u narednoj deceniji se planira nabavka 6 ratnih brodova i 11 novih fregata, s ciljem da se udvostruči kapacitet mornaričkih formacija spremnih za borbene zadatke. Australija time planira ojačati svoje odbrambene sposobnosti usred zabrinutosti zbog porasta globalnih geopolitičkih tenzija i sve većeg uticaja Kine među nekim pacifičkim otočkim državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ideja o postavljanju ruskog antisatelitskog nuklearnog oružja nije nova, već seže još u 60. Kaže iz Radio Slobodna Evropa Bledin Bowen, profesor univerziteta u Lesteru, povodom izjave američkog kongresmena Mikea Turnera da Rusija razvija takvo oružje. Po njegovim riječima, u slučaju upotrebe antisatelitskog nuklearnog oružja, štetu bi pretrpjela i zemlja koja povuče taj potez. To nije moguće uraditi precizno, pogotovo ne nuklearnim oružjem, a da ne naškodi sopstvenoj svemirskoj infrastrukturi, navodi Bowen, s kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Šef obaveštajne komisije predstavničkog doma američkog kongresa Mike Turner zatražio je prošle sedmice od Bidenove administracije da skine oznaku tajnosti sa informacije o onome što je nazvao ozbiljnom pretnjom po nacionalnu bezbednost. Iako Turner nije dao više detalja, mediji su kasnije objavili, pozivajući se na neimenovane izvore, da se radi o potencijalnom ruskom raspoređivanju svemirskog nuklearnog antisatelitskog oružja. Kreml je tu tvrdnju odbacio kao zlonamernu izmišljotinu. Šta je u pozadini ovih vesti i u kojoj meri je realno da Rusija planira takvu akciju?
Pa ne znam šta se krije iza toga, jer ne znamo šta je kongresmen iz Ohaja zapravo vidio i na šta misli. Zato što je njegova izjava pomalo zagonetna i bez detalja. Ona se može odnositi na više stvari, ali u jednom slučaju nije riječ o novim tehnološkim mogućnostima. U stvari, to su veoma stare tehnologije. Dakle, činjenica da Rusija posjeduje takve sposobnosti prilično je poznata u stručnoj javnosti. Nuklearno protivsatelitsko oružje je među najstarijim vrstama takvog oružja u svemiru. Amerikanci su svoju prvu verziju učinili operativnom 1959. godine. Rusi su u stanju da unište satelite nuklearnim oružjem otkako su ga testirali, jer nuklearno oružje obično mora da prođe kroz svemir da bi pogodilo svoju metu na Zemlji. Sve što treba da uradite je da detonirate tu raketu i bombu na njoj u svemiru dok putuje kroz njega. Dakle, to je veoma jednostavan protivsatelitski sistem, a Rusi posjeduju te kapacitete već mnogo godina. Sada, novo bi bilo da se oružje instalira u orbiti, ali to nije novi koncept i mogućnost. To također ne bi omogućilo nedostižne prednosti. Sovjetski savez istraživao je koncepte 60. i 70. i želio je da koristi nuklearno oružje stacionirano u svemiru za bombardovanje ciljeva na Zemlji, tako što će sateliti letiti oko planete sa bombama na njima. Ovo je bio prilično besmislen i skup sistem naoružanja, jer su rakete koje imate na Zemlji ili u podmornicama mnogo bolje i jeftinije nego stacionirane u svemiru, gdje su ranjive kao i drugi sateliti. Ti nedostaci nisu novi. Sateliti su veoma ranjivi zbog efekata nuklearnog, ali ne nuklearnog oružja, kao što su eksplozivi, geleri ili elektronsko ratovanje. Rusija je pokazala sposobnost u ovim oblastima, kao i Sovjetski savez prije nje. Dakle, ne vidim nikakve dokaze o novim kapacitetima i naoružanju što bi opravdalo uzbunu na koju sada upozorava američki kongres.
Ali govoreći u čisto vojnim terminima, da li strateški ima smisla detonirati nuklearno oružje u svemiru?
Da, postoje mnoge mete koje vrijedi pogoditi u svemiru. U posljednjih 70 godina postavljeno je mnoštvo satelita od čijih usluga sve više zavisi vojna moć i ekonomska infrastruktura. Stoga su sateliti potencijalno vrijedne mete u ratu i za planiranje rata. Pa smo zajedno kao vrsta učinili zemljino okruženje bogato metama, tako da možete to da koristite nuklearne bombe za stvaranje masivnih rupa u velikim konstelacijama, zatim za obaranje određenih vrsta satelita na određenim visinama i područjima. Svi ti sateliti utiču na globalni ekonomski sistem, ali i na vojnu komandnu kontrolu, uključujući djelovanje izviđačkih i obavještajno-špijunskih satelita. No da bi se oborili svi važni sateliti, neophodno je upotrijebiti ogromnu količinu oružja, ali većina armija je u osnovi prihvatila da to ne vrijedi raditi nuklearnim oružjem. jer ako se pređe taj prag, povećava se vjerojatnoća potpunog nuklearnog sukoba na Zemlji. U tom trenutku svi bismo imali mnogo veće probleme od brige o mašinama u svemiru.
Uprkos ovim ranjivostima ili reakciji prema zemlji koja bi koristila pomenuto oružje u svemiru u slučaju širenja rata iz Ukrajine na Evropu ili neke vrste Trećeg svjetskog rata, svemir će po svemu sudeći biti deo tog sukoba.
Da, svemir je bio dio vojnog planiranja i strategije ratovanja od početka svemirskog doba. Zato je nazvano svemirsko doba, jer je bilo vojno korisno, kao prostor kroz koji bi trebalo da prođe nuklearno oružje, zatim rakete koje su razvijanje za njegovo lansiranje, ali i satelita. Prvi satelitski projekti u hladnom ratu u mnogim zemljama razvijane su u vojne svrhe, za vojnu komandu, kontrolu i špijonske satelite. Dakle, od najranijih dana svemirskog doba, svemirska tehnologija sateliti su bili zaista važni u vođenju rata, komandi, kontroli i prikupljanju obavještajnih podataka. A ta zavisnost od svemira se samo povećavala za vojske širom svijeta. Ta zavisnost se odnosila više na vođenje nuklearnog rata u 60. i 70. Međutim, od 80. pa nadalje, posebno u američkoj vojsci, sateliti su postali mnogo važniji na konvencionalnom bojnom polju, ali i u nuklearnim misijama. Sa drugim vojnim snagama koje se sada modernizuju, postajući sve zavisnije od svih vrsta svemirskih sistema, kao što sada vidimo u Ukrajini, Starlink svemirski sistemi pružaju mnogo mogućnosti koje su relevantne za pojedinačne bitke, a ne samo za strateška nuklearna pitanja. Stoga zavisnost vojske od svemirskog prostora stalno raste u posljednjih 70 godina.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ponovo priče iz Bosne i Hercegovine. Trend smanjenja broja nezaposlenih na evidencijama Biroa rada u Federaciji BiH nastavljen je ove godine, a osim odlaska iz Bosne i Hercegovine, razlog je u programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja. Za te namjene Federalni zavod zapošljavanja ove će godine izdvojiti 85 milijuna konvertibilnih maraka, a prvi javni pozivi upravo su objavljeni. O tome će Azra Bajrić.
Želju da ima vlastiti biznis, frizerka Ramajla Keranović ostvarila je krajem prošle godine, zahvaljujući učešću u programu sufinansiranja samozapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje.
I odlučila sam da otvorim za sebe i da budem svoj vlasnik saluna. Za sve je bitno trud, volja i želja za ovim poslom. Tim da smo dobili tu pomoć, to je bilo vjetar u leđa za početak otvaranja našeg biznisa. 6.000 smo dobili za početak, iskoristila smo i za doprinose. To je pomoglo za početak mog otvaranja saluna. Pokušavala sam na sve načine da sebi to priuštim.
Programima sufinansiranja samozapošljavanja podržani su biznisi uglavnom mladih i žena. Među njima i Zlatka Mejhić iz Bosanske Krupe, koja se za vlastiti biznis odlučila upravo zbog podrške.
Prvo od tetih na birovu koje su mi bacile, tako reći, projekat na sto i rekla probaj. I stvarno ono taj je bio vjetar u leđa da ja krenim. Pokrenula sam svoj biznis i dobila sam sufinansiranje na osnovu mog biznis plana koji evo ide nekim finim tokom i ostvaruje se.
Pad nezaposlenosti evidentan posljednjih godina postaje sve više rezultat aktivnih mjera zapošljavanja, a manje odlaska van BiH. Enes Mustafić, rukovodilac Biroa rada Cazin.
Upravo ove mjere daju priliku mladim osobama da ili osnuju svoju djelatnost ili se zaposle u neku firmu gdje federalni zavod, znači, subvencira to njihovo zapošljavanje. Što se tiče osnivanja djelatnosti, odnosno aktivne mjere start-up, odnosno druga prilika, u prošloj godini je 43 djelatnosti osnovano posredstvom službe za zapošljavanje, odnosno posredstvom Biroa rada Cazin. Ono što je bitno naglasiti, znači da su većinom osobe koje su aplicirale kroz javni poziv, da i danas njihove djelatnosti uspješno djeluju.
Ukupno 123 žene i 100 mladih u Unsko-sanskom kantonu od prošle godine nisu više na evidenciji nezaposlenih, zahvaljujući pokretanju vlastitih biznisa. Efekti aktivnih mjera zapošljavanja su evidentni, a kaže Nedžad Veleđić, direktor kantonalne službe zapošljavanja.
Mi smo u 2023. imali 300
2 samozapošljavanja, odnosno 302 osobe su brisane sa evidencija koje su samostalno otvorile svoju djelatnost, da li je to domaća radnost, obrt, deo ili bilo koji dio vida pravnog lica, znači a preko 1500 je svi ukupno kada govorimo i samozapošljavanje i zapošljavanje. I pomenuo bi da imamo negdje u ovoj godini planirano oko 8,5 miliona maraka koje bi trebala pripasti po nekoj raspodjeli službi za zapošljavanje. I mi smo tu posrednici, znači ta sredstva Federalni zavod uplaćuje direktno na račune poslodavaca i osoba koje otvore svoje samostalne djelatnosti.
U Federaciji BiH prošle godine registrovan 2141 mali biznis, a mjerama aktivne politike zapošljavanja zaposleno oko 12.000 osoba. Ove godine Federalni zavod zapošljavanja planirao više od 85 miliona maraka za mjere aktivne politike zapošljavanja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Srebrenici nema mjesta za druženje mladih. Tako govore Neila, Vildana i Jelena iz tog grada, koje slobodno vrijeme uglavnom provode u okolnim gradovima Bratuncu ili Zvorniku. Ono što im fali u Srebrenici je kino, šetalište, autobuska stanica i shopping centar. Priču ima Kristina Gađe.
19-godišnja Jelena Mijatović iz Plavog mosta kod Srebrenice kaže da u kafićima najviše vremena provode starije generacije, zbog čega za kavu s prijateljicama bira najbliži susjedni grad Bratunac. Praksu u frizerskom salonu također odrađuje u Bratuncu, jer u Srebrenici nema potražnje u 2 frizerska salona. Autobusni kolodvor je već godinu dana zatvoren. Budući da je Jelena udaljena 7 km od centra Srebrenice, najčešće putuje taksijem, poput brojnih Srebreničana koji nemaju vlastiti prijevoz.
Autobusa nema, u Srebrenici čak ni ne postoje, autobuska stanica zatvorena je prije par godina. Putujem taksijem, ne živim baš u centru Srebrenice, nisam baš gore u gradu. Najviše budem u Bratuncu. 2 puta sedmično idem u grad gore u Srebrenicu, u muzičku školu i tad provodim vrijeme gore. A najviše i mladi čak iz Srebrenice skoro svaki dan dolaze u Bratunac, jer u Srebrenici postoji samo 2 kafića i u njih više ili idu stariji i onda mi mlađi pretežno biramo Bratunac i bratunački korzo i kafiće, jer i više društva bude u Bratuncu.
Jelena novac podiže u Bratuncu jer neke banke ne postoje više u Srebrenici, a kako navodi nema ni lokalne mesare i pekare. Problem za mlade je i manjak firmi jer da bi oni ostali u Srebrenici, objašnjava Jelena, treba više radnih mjesta, ali i prilika za pokretanje samostalnog biznisa. Upravo se zbog zaposlenja u Srebrenicu vratila 29-godišnja Vildana Omić nakon završetka studija. Vildana kaže da Srebrenica zbog prirodnih ljepota nudi puno turističkog potencijala, ali da mladi odlaze zbog nesigurnosti, lakšeg i boljeg života, jer ne žele da im energiju crpi loša egzistencija i politička situacija.
Mi u Srebrenici nemamo ugostiteljske objekte u kojima možemo izaći posle radnog vremena. Mi nemamo objekat, ugostiteljski objekat u Srebrenici gdje bi mi mladi mogli izaći. Nama nedostaje siguran posao mladima kako bi ih privukli da se vratimo. U Srebrenici nemamo kino, nažalost. Nedostaju nam tržni centri. Evo mi idemo sad u Zvornik. To nam je najbliže.
Neila Salihović, učenica 4. razreda opće gimnazije u Srebrenici, za kupovinu odjeće i namirnica ide u Zvornik, grad na istoku Bosne i Hercegovine. Kako Neila navodi, problem za mlade je i kulturni život jer nema dovoljno redovnog sadržaja. Neila kaže da ne želi da Srebrenica ostane pusta jer, kako navodi, što više mladih odlazi, to više grad propada.
Nema ništa što bi nas moglo interesovati u smislu da ima neki program ili barem film da puste ili nešto tako. Nema apsolutno ništa što bi omladinu moglo priključiti u Srebrenicu. Većina ljudi, mislim ja prva sa mojim porodicom, idem najbliže u Zvornik da bi, ne znam, otišli u kupovinu, ne znam, neke odjeće koja je bolja.
Mladen Grujičić, načelnik općine Srebrenica, kaže da je situacija za zadržavanje mladih loša, ali da je to posljedica dugogodišnje politike zavađenja i nepostojanja omladinske organizacije.
Mladi ljudi nemaju svoje predstavnike ili omladinsku organizaciju koja bi došla sa nekim idejama, stavovima, šta treba da se uradi. Ima još pozitivnih primjera i mi zaista posvećujemo pažnju tim ljudima. Sigurno da ćemo svaku pozitivnu ideju i mladih ljudi mi podržati kao opština i to smo i do sada radili. Ja opet podlačim da mladi ljudi treba da se organizuju, da oni iznesu svoje ideje, neki svoj plan, a mi ćemo na osnovu tog plana kreirati i dalje.
Kako je Grujičić naveo, općina Srebrenica usvojila je strategiju za razvoj za period od 2023. do 2030. godine, a u sklopu koje je formiran Savjet za obrazovanje i zapošljavanje. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.